Toate animalele carnivore erau interzise în dieta alimentară și este și foarte normal. Vreau să spun că sunt și animale carnivore care nu conțin substanțe toxice otrăvitoare. Italienii mănâncă pisicile, francezii mănâncă șobolane. Să nu vă mirați. În alte zone oamenii se hrănesc cu șerpi. Aborigenii din Australia, hrana lor de bază sunt viermii pe care îi găsesc la suprafața solului și nu se prăpădesc. Aici nu se pune problema unei interdicții generalizate, ci legea aceasta a fost dată poporului lui Dumnezeu, triburilor izraelite, copiilor care se trag din Avram, patriarhul legământului. Mai facem încă un pas. Deci, în perioada lui Moise începe și interdicția de a lucra în ziua a șaptea. Și după 400 de ani de robie, Domnul a socotit că o zi de odihnă e ca și pâinea caldă pentru cel flămând. Și a fost un beneficiu. Sabatul n-a fost un fel de sabie a lui Damocles, care amenința în fiecare moment să cadă peste capul celui care era obligat să stea sub această sabie. Sabatul a fost dat ca să aducă un beneficiu omului, dar ei, pentru că au fost sclavi și au lucrat și nu au avut sărbători, pentru ei sărbătoarea aceasta a fost o adevărată povară, că în virtutea inerției nu se puteau astâmpăra. Și Domnul a pus cu atâta asprime această lege încât nici măcar focul în vatră nu era permis. Dacă cineva voia să viziteze o rudă și dacă distanța era mai mare de 1,5 km și era prins că depășea limita stabilită prin lege, găsim scris departe cât un drum în ziua sabatului. Un drum în ziua sabatului era 1,5 km. Și atunci rabinii au speculat problema aceasta și au zis, da, dacă ruda este la o distanță de 2 km, ce facem cu ziua sabatului, că îl împroșca cu pietre, că nu era de târguit, cu legea nu te poți târgui. Dar evreii au găsit un fel de eludare a poruncii, că se pricepeau să răstălmăcească scripturile, ca și cei din secolul 20. Și au zis, lua o bucățică de pâine într-un buzunar, un pic de sare în alt buzunar, și când ajungea la 1,5 km, la limita maximă, zicea, Doamne, poporul tău a fost străin și călător, nu are o cetate stătătoare. Scotea din buzunar feliuța de pâine, o presărea cu sare, mânca și zicea, Doamne, aici este casa mea, mai fac 1,5 km. Rabinii au dezvoltat foarte mult aceste limite și în funcție de sectele cărora aparțineau sinagogile, stabileau distanțele admise, că doar ei se pricepeau la tălmăcirea scripturilor. Așa cum am crezut și noi că multă vreme numai cei cu studii teologice au acces la scriptură. Și scriptura să fie legată cu lanțuri, ca fiecare să o explice după cum îi convine, fără să poată fi verificat. Observăm că de aici se naște interdicția alimentară și tot de aici se naște ziua sabatului cu interdicție și cu putere de lege. Erau împroșcați cu pietri, scoși afară din tabără. Cei care îndrăzneau să întreprindă vreo lucrare în ziua sabatului. Și acum mai străbatem o perioadă de timp în liniarul evenimentelor istorice. De la Moise la David. De la David începe perioada prorocilor. Toți prorocii Vechiului Testament, fiind integrați în principiile iudaismului, au respectat legea lui Dumnezeu dată prin Moise. Toți prorocii au păzit ziua sabatului și au respectat restricția de alimente. Chiar și în perioada captivității babiloniene, observăm pe Daniel, pe prietenii lui, care a preferat să riște, aflându-se la casa împăratului, din dorința arzătoare de a nu se spurca. Și a respectat dieta alimentară și a preferat mai bine să fie vegetarian decât să se spurce cu animalele sugrumate pe care le sacrificau păgânii și aveau obiceiul acesta, considerând că sângele îmbibat în țesuturile corpurilor animale era o substanță foarte nutritivă cu mult mai multe proteine, deși nu le numeau în felul acesta în perioada respectivă, dar ei nu sacrificau animalele prin scurgerea sângelui, ci prin sugrumare. De aceea porunca ulterioară în Noul Testament la Conciliul din Ierusalim s-a pus problema să se ferească de dobitoace sugrumate. Era practica păgână. În toată perioada din pleiada prorocilor până la Ioan Botezătorul, toți credincioșii au respectat porunca dată de Dumnezeu prin Moise. În perioada descompunerii Imperiului Greco-Macedonian, după ce s-au format cele patru mai mici împărății, după profeția lui Daniel, a existat un Antiochus Epifanos, care i-a obligat pe evrei să mănânce carne din animale necurate și să lucreze în zile de sabat. Au primit martirajul. Au fost evrei care au preferat să fie arși pe grătar, să fie torturați în chinul cel mai groaznic, ca și pe vremea lui Nero. Și au murit prin credință, așteptând o înviere mai bună. Și oamenii aceștia au fost modele pentru perioada lor istorică. Sabatul a fost respectat până la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Restricția de alimente a rămas valabilă până la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Și acum se naște întrebarea. Care a fost atitudinea Mântuitorului nostru Iisus Hristos în raport cu legea Vechiului Testament și care a fost motivul conflictului între conducătorii iudaismului și învățăturile Mântuitorului? Poate v-am mai spus și cu altă ocazie, am avut prilejul să stau de vorbă cu un profesor de nivel universitar, de origine iudaică, era profesor la seminarul Mozaic în București. Și l-am întrebat ce părere are el despre Iisus din Galileea, pentru că ei nu l-au recunoscut ca și Mesia cel adevărat. Și datorită cărui fapt evreii și-au putut permite să întocmească niște capete de acuzare cu niște învinuiri false, pentru că în lege era scris să nu mărturisești strâmb împotriva aproape lui tău. Cum și-au putut permite conducătorii neamului iudeu în vremea aceea să întocmească niște capete de acuzare false? Iisus n-a întărătat poporul să nu plătească tribut, avem dovezi. Și atunci el a zis, da, nu-i nicio problemă, Iisus a făcut o mare greșeală, spunea evreul. Dacă s-ar fi consultat cu Consiliul Rabinic din vremea aceea, cu Parlamentul care era Sinedriul din vremea aceea și era forul superior, Iisus ar fi putut să facă o casă bună fără să-și facă probleme. Dar el, fără să se consulte cu conducătorii neamului iudeu, s-a apucat să vină și să modifice lucrurile și să facă o reformare în interpretarea legii. Și desigur că evreii au vrut să scape de el. Și totdeauna, dacă nu au avut motive suficiente pe plan teologic, a mai născocit și acuzații de ordin politic. Așa de frumos i-a scuzat pe colegii lui din secolul primar. Și au zis că e foarte logic să recurgă la niște falsuri pentru ca să-și îndeplinească scopul. Scopul, prin urmare, scuză mijloacele. Atitudinea lui Iisus cu privire la ziua sabatului este foarte scandaloasă pentru evrei. Că îi vindeca pe bolnavi, aceasta nu era o lucrare propriu-zisă, pentru că Iisus îi vindeca cu ajutorul cuvântului, nu? Prin cuvânt i-a vindecat. Dar a fost un motiv de scandal. Când un olog de 38 de ani stătea undeva pe patul lui, Domnul Hristos l-a vindecat și i-a dat o poruncă scandaloasă. Ia-ți patul și du-te acasă. Și cuvântul acesta, ia-ți patul, era o încălcare gravă, pasibilă de pedeapsa cu moartea. Hei, ticălosule! Nu știi că astăzi este ziua sabatului? Cum îndrăznești să porți patul acela în spinare? Dar omul acela fericit, cel care m-a făcut sănătos, mi-a spus că să iau patul. Scandal, și-au zis, omul acesta nu vine de la Dumnezeu pentru că el calcă în mod deliberat sabatul. Atitudinea Mântuitorului pentru sabat era comutată, pe o altă zi de odihnă. Și aceasta este menționată în Evrei, capitolul 4. Sabatul a fost odihna pentru Israel, iar sabatul Domnului este odihna lui Dumnezeu. Noi am fost chemați să intrăm în odihna lui Dumnezeu și nu în odihna izraeliților. Și Dumnezeu a rânduit o altă zi. Și nu se subliniază că duminica înlocuiește sabatul. Și această altă zi, ca o zi de sabat, este menționată prin glasul Duhului Sfânt. Astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inima. Și în momentul când ne-am întors la Dumnezeu, am intrat în odihna lui Dumnezeu. Și lucrul acesta este extrem de important. Ce atitudine avea Mântuitorul față de restricția alimentară? A rostit-o foarte deslușit. Ascultați și înțelegeți, nimic din tot ceea ce intră în gura omului nu-l spurcă, ci ceea ce iasă, căci din inima oamenilor iasă toate murdăriile, gândurile mizerabile, păcatele, frământările, certurile, scandalurile, ura și toate gândurile care îi degradează pe oameni, acestea îl spurcă pe om. Care era atitudinea apostolilor față de ziua sabatului? Au avut ei probleme cu ziua sabatului. Învierea Domnului nostru Iisus Hristos le-a prilejuit o motivație de comemorare. Și în secolul primar, la biserica primară, apostolii au respectat ziua învierii Domnului nostru Iisus Hristos, dar nu cu putere de poruncă legală. În cazul când cineva ar fi avut să se deplaseze undeva, duminica n-a fost dată ca o poruncă cu putere de lege, dar aveau obiceiul să se strângă și să frângă pâinea. Ce frumos! În perioada aceea, în fiecare duminică se făcea frângerea pâinii. Acasă fiecare frângea pâinea în familie. Erau nelipsiți de la templu în fiecare zi, frângeau pâinea acasă cu bucurie și erau lăudați de întreg poporul, pentru că oamenii aceștia în regenerarea spirituală au câștigat un avans extraordinar. Dumnezeu a făcut miracolul nașterii din nou și ceea ce spuneau ei în predicarea Evangheliei putea să se observe în viața lor de toate zilele, pentru că ceea ce se predica se putea oferi și prin forța exemplului. Unde suntem noi acum în secolul 20? Avem munți de literatură creștină, predici, explicații peste explicații. Și când cineva este chemat să se întoarcă la Domnul,
n-are de unde să știe care este drumul cel bun. Este foarte important să ne întoarcem la mesajele Scripturii. În Faptele Apostolilor, în capitolul 15, descoperim în continuare atitudinea pe care o aveau apostolii în legătură cu legea lui Moise. Astfel, în cele ce urmează, putem citi următoarele.
Pavel și Barnaba au avut cu ei un viu schimb de vorbe și păreri deosebite și frații au hotărât ca Pavel și Barnaba și câțiva dintre ei să se suie la Ierusalim la apostoli și la prezbiteri ca să-i întrebe asupra acestor neînțelegeri. După ce au fost petrecuți de biserică până afară din cetate, și-au urmat drumul prin Fenicia și Samaria, istorisind întoarcerea neamurilor la Dumnezeu, și-au făcut o mare bucurie tuturor fraților. Când au ajuns la Ierusalim, au fost primiți de biserică, de apostol și de prezbiter și au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei. Atunci unii din partida fariseilor care crezuseră s-au ridicat și au zis că neamurile trebuie să fie tăiate împrejur, să li se ceară să păzească legea lui Moise. Apostolii și prezbiterii s-au adunat la oaltă ca să vadă ce este de făcut. După ce s-a făcut multă vorbă, s-a sculat Petru și le-a zis: fraților, Știți că Dumnezeu de o bună bucată de vreme a făcut o alegere între voi, ca prin gura mea neamurile să audă cuvântul Evangheliei și să creadă. Și Dumnezeu, care cunoaște inimile, a mărturisit pentru ei și le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă. N-a făcut nicio deosebire între noi și ei, întrucât le-a curățit inimile prin credință. Acum dar, de ce ispitiți pe Dumnezeu și puneți pe grumazul ucenicilor un jug pe care nici părinții noștri, nici noi nu l-am putut purta? Ci credem că noi, ca și ei, suntem mântuiți prin harul Domnului Iisus. Toată adunarea a tăcut și a ascultat pe Barnaba și pe Pavel, care au istorisit toate semnele și minunile pe care le făcuse Dumnezeu prin ei în mijlocul neamurilor. Când au încetat ei de vorbit, Iacov a luat cuvântul și a zis: Fraților, ascultați-mă! Simon a spus cum mai întâi Dumnezeu și-a aruncat privirile peste neamuri, ca să aleagă din mijlocul lor un popor care să-i poarte numele. Și cu faptul acesta se potrivesc cuvintele prorocilor, după cum este scris: După aceea mă voi întoarce și voi ridica din nou cortul lui David, din prăbușirea lui. Îi voi zidi dărâmăturile și îl voi înălța din nou, pentru ca rămășița de oameni să caute pe Domnul, ca și toate neamurile peste care este chemat numele meu, zice Domnul, care face aceste lucruri și căruia îi sunt cunoscute din veșnicie. De aceea, eu sunt de părere să nu se pună greutăți acelora dintre neamuri care se întorc la Dumnezeu, ci să li se scrie doar să se ferească de pângăririle idolilor, de curvie, de dobitoace sugrumate și de sânge. Căci încă din vechime Moise are în fiecare cetate oameni care îl propovăduiesc, fiindcă este citit în sinagogi în toate zilele de sabat. Atunci apostolii și prezbiterii și întreaga biserică au găsit cu cale să aleagă vreo câțiva dintre ei și să-i trimită la Antiohia împreună cu Pavel și Barnaba. Și au ales pe Iuda, zis Barsaba, și pe Sila, oameni cu vază între frați. Și au scris astfel prin ei: Apostolii, prezbiterii și frații, către frații dintre neamuri care sunt în Antiohia, în Siria și în Cilicia, plecăciune. Ce salut frumos! Fiindcă am auzit că unii plecați dintre noi, fără vreo însărcinare din partea noastră, v-au tulburat prin vorbirile lor și v-au zdruncinat sufletele, zicând să vă tăiați împrejur și să păziți legea. Și este vorba de legea lui Moise. Noi, după ce ne-am adunat cu toții la olaltă cu un gând, am găsit cu cale să alegem niște oameni și să-i trimitem la voi, împreună cu prea iubiții noștri, Barnaba și Pavel. Oamenii aceștia care și-au pus în joc viața pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos. Am trimis dar pe Iuda și pe Sila, care vă vor spune prin viu grai aceleași lucruri. Căci s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă să nu mai punem peste voi nicio altă greutate decât ceea ce trebuie, adică să vă feriți de lucrurile jertfite idolilor, de sânge, de dobitoace sugrumate și de curvie, lucruri de care, dacă vă veți păzi, va fi bine de voi. Fiți sănătoși! Amin! Avem acum deznodământul unei decizii la nivel apostolic. Și înțelegem acum ce semnificație aveau preocupările creștinilor din secolul primar să studieze învățăturile și hotărârile apostolilor. Pentru că noi, ca și biserică, am fost zidiți pe temelia apostolilor și pe temelia prorocilor. Piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. Biserica din secolul primar a fost constituită la început numai din iudei. Iudeilor care s-au convertit la creștinism nu li s-a cerut în mod expres să renunțe la fondul ideologic iudaic, pentru că ei erau iudei. Așadar, toți iudeii care au constituit biserica creștină din secolul primar, numită Eclesia, toți au avut semnul apartenenței la poporul lui Dumnezeu, semnul exterior, tăierea împrejur. Toți evreii care se aflau în biserica creștină, Eclesia, sărbătoreau ziua sabatului. Toți evreii respectau legea sanitară privind restricția de alimente. După ce Apostolul Petru a fost în casa lui Corneliu, în optica Apostolului Petru, care era în Ierusalim în vremea aceea, s-au schimbat niște lucruri. Încă nici în perioada respectivă, după ce s-a format biserica creștină, iudeii nu puteau realiza că există mântuire în afara legii lui Dumnezeu, date prin Moise. Apostolul Petru, deși primise puterea Duhului Sfânt și primise lumina de sus, era așa de adânc înrădăcinat în sistemul iudaic, încât nu-și putea imagina că Dumnezeu va face minunea să dărâme zidul care despărțea neamurile de iudei. Și când Duhul Domnului îi vorbește pe când era pe acoperișul casei și îi spune, te caută trei oameni, du-te cu ei, el se împotrivește. Are vedenia aceea cu fața de masă, care s-a coborât și s-a ridicat de trei ori. Și când îi se spune cuvintele memorabile, taie și mănâncă, Petru răspunde categoric, nici de cum, Doamne, niciodată n-am mâncat așa ceva. Parcă Domnul n-ar fi știut că e evreu. Niciodată n-am mâncat așa ceva. Tot ce mi-ai oferit aici este spurcat. N-am să mănânc. Ce-a numit Dumnezeu curat, tu să nu numești spurcat. Pe fiu apostolul de mâna întâia a Domnului Hristos, dar trebuie să te obișnuiești să asculți de Dumnezeu. Și când s-a întâmplat fenomenul acestei viziuni pentru chiar de a treia etapă, Duhul Domnului i-a șoptit, nu te împotrivi. Și de când a intrat Simon în casa lui Corneliu, și-a schimbat optica. Ca o confirmare la cele enunțate anterior, găsim scris aici, de la versetul 34 din Fapte, capitolul 10, pagina 1069, aflându-se de acum în casa lui Corneliu, ajungând la destinație, Petru face mărturisirea. Atunci Petru a început să vorbească și a zis, în adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor, dar până acum n-ai văzut. Observați că intrând în casa lui Corneliu, i s-a schimbat optica. Și putem crede că apostolul Petru a fost unul dintre cei mai buni ucenici. În adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor. Și ca o confirmare a celor enunțate la lecțiunea precedentă, vine și completează. Deci Dumnezeu nu este părtinitor, ci că în orice neam, cine se teme de El și lucrează neprihănire, este primit de El. Din orice neam, Numai să nu fi auzit un evreu despre lucrul acesta, pentru că era scandal. În semn de batjocură și de revoltă și de repulsie, dacă un evreu putea să asculte asemenea cuvinte că Dumnezeu primește pe oricine, scuipa în semn de batjocură și spune că așa ceva nu va fi niciodată. Erau pe deplin convinși că numai poporul evreu este poporul ales. Și noutatea pe care o aduce Dumnezeu prin Duhul Sfânt, confirmând că Dumnezeu vrea să-i mântuiască și pe ceilalți oameni, i-a tulburat peste măsură de mult. Și Petru plătea tributul acestei prejudecăți. Acum vine și mărturisește la Conciliul din Ierusalim cele ce am citit. Fraților, știți că Dumnezeu de o bună bucată de vreme a făcut o alegere între voi, ca prin gura mea neamurile să audă cuvântul Evangheliei și să creadă. Și Dumnezeu, care cunoaște inimile, a mărturisit pentru ei și le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă. Mai aveți ceva de obiectat? Aveau de obiectat. Și dacă n-ar fi fost apostolul Petru, ar fi avut îndrăzneala să decidă și să-l excludă din biserică, pentru că biserica era constituită exclusiv din iudei. Lucrarea aceasta a fost o inaugurare, căci ceea ce s-a întâmplat în Cezarea, mai târziu s-a întâmplat în Antiohia. S-au convertit o mulțime de păgâni. Apostolul Pavel și Barnaba aduc aceleași mărturii minunate, prin care s-a confirmat că Dumnezeu îi primește și pe păgâni. Iar Petru, acum mânat de Duhul Sfânt, cu referire la pretenția pe care o aveau unii dintre farisei care au devenit credincioși. Așadar, în biserica creștină din Ierusalim erau și farisei convertiți. În biserica creștină din Ierusalim erau și preoți iudei convertiți. În capitolul 6 se face mențiunea pe vremea lui Ștefan că o mulțime de preoți veneau la credință. Imaginați-vă că biserica creștină era evreiască, în exclusivitate. Mulți dintre cei care s-au convertit la creștinism nu au fost gata să renunțe la fondul ideologic iudaic. Au crezut că Iisus este Mesia cel adevărat, dar în același timp erau convinși că învățătura creștină nu este suficientă pentru mântuire, ci numai în măsura în care este acceptat și fondul ideologic iudaic. Așadar, toate neamurile care se convertesc la creștinism trebuie mai întâi să păzească legea lui Moise, să primească semnul exterior al apartenenței la poporul lui Dumnezeu prin tăierea împrejur. Și numai în cazul acesta oamenii se pot bucura de mântuire. Nu era o problemă simplă. Apostolii s-au strâns la Ierusalim împreună cu toți prezbiterii. Și acum era forul suprem, călăuzit de Duhul Sfânt. Deciziile lor nu semănau cu deciziile care se iau astăzi și cu cele care s-au luat la conciliile ulterioare în succesiunea istorică a Bisericii Creștine. Aici Duhul Sfânt mai întâi avea autoritatea și ultimul cuvânt de spus. La toate celelalte concilii, unde episcopii s-au încăierat, s-au certat, s-au contrazis și au votat o sumedenie întreagă de rezoluții pe teme teologice, ca și cum ridicarea mâinilor prin numărul de voturi ar fi fost în măsură să decidă care este adevărul. Când oamenii s-au înstrăinat de Dumnezeu, Duhul Sfânt s-a retras și au rămas singuri. Se pare că în secolul 20 plătim tributul acestei consecințe amare. În foarte multe decizii, Duhul Sfânt nu mai are prioritate. Nu mai are loc să spună primul și ultimul cuvânt. Și aici este un lucru extraordinar. Dacă vine mărturia lui Petru că Dumnezeu le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă, vin mărturiile depuse din partea lui Pavel și din partea lui Barnava cu privire la lucrarea care a făcut-o Dumnezeu în Antiohia, s-au zguduit tradițiile iudaice și prin mărturisirea făcută de către acești apostoli care erau socotiți în rândul celor împuterniciți de Dumnezeu pentru slujbă, nimeni n-avea curajul să conteste că mărturia acestor apostoli n-ar fi întemeiată pe adevăr. Și după ce s-a confirmat că Dumnezeu a dat Duhul Sfânt și neamurilor, întocmai ca și iudeilor, s-a produs aceea mutație. Și apostolul Petru, mânat de Duhul Sfânt, scoate în evidență acum necesitatea unei decizii cu privire la toate neamurile care se vor întoarce la Dumnezeu în succesiunea generațiilor,
până la venirea Domnului nostru Iisus Hristos.
Acum, dar, fraților, voi care pretindeți necondiționat ca toate neamurile mai întâi să se iudaizeze și pe urmă să se introducă în calitatea de membri în Biserica creștină, în trupul lui Hristos. Acum, dar, de ce ispitiți pe Dumnezeu și puneți pe grumazul ucenicilor un jug pe care nici părinții noștri și nici noi nu l-am putut purta? Și noi credem că noi, care avem făgăduințele lui Dumnezeu prin Avram, care purtăm pecetea legământului în exterior prin tăierea împrejur, noi ca și popor al lui Dumnezeu ales, suntem mântuiți prin harul Domnului nostru Iisus Hristos împreună cu ei. A fost o atmosferă șocantă aici. Și cei care au propus ca neamurile mai întâi să se iudaizeze, să păzească legea lui Moise, să fie tăiați împrejur, să respecte sabatul, să respecte restricția de alimente, au fost marginalizați și au plecat pe cont propriu în continuare. Cred că acolo a fost prima dizidență. Noi ne-am obișnuit cu termenul acesta de dizidență. Ce observăm însă aici? Și vreau să subliniez un lucru important. Între toți apostolii Domnului, unul singur a fost școlit. Iacob avea pregătire teologică. Iacob avea prestigiul acesta în fața apostolilor ca un purtător de cuvânt care aduce argumentele teologice bazate pe textele Scripturii. Apostolul Petru aduce argumentul experimental. Fraților, Dumnezeu le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă, dar nu aduce argumentul teologic. Iacob a luat cuvântul și a zis: fraților, ascultați-mă, Simon a spus cum mai întâi Dumnezeu și-a aruncat privirile peste neamuri, ca să aleagă din mijlocul lor un popor care să-i poarte numele. Și cu faptul acesta se potrivesc cuvintele prorocilor și ia pleiada prorocilor mesianici în întregime, după cum este scris: după aceea mă voi întoarce și voi ridica din nou cortul lui David din prăbușirea lui, îi voi zidi dărâmăturile și îl voi înălța din nou, pentru ca rămășița de oameni să caute pe Domnul și toate neamurile peste care este chemat numele meu, zice Domnul, care face aceste lucruri, căruia îi sunt cunoscute din veșnicie. Iacob aduce argumentul teologic, în sensul că Dumnezeu a cuprins în planul lui de mântuire, nu numai pe evrei, ci la împlinirea vremii și-a îndreptat bunătatea, dragostea și îndurarea prin întruparea cuvântului, pentru ca toate neamurile pământului să poată fi mântuite prin același preț. De aceea eu sunt de părere să nu se pună greutăți celor dintre neamuri. Și la ce fel de greutăți se referea? La ceea ce spunea și apostolul Petru. Să nu ispitiți pe Dumnezeu și să nu mai încercați să iudaizați pe cei care s-au încreștinat dintre neamuri, că ei pot să fie mântuiți fără să se mai iudaizeze. Rămânem surprinși că acum, după 20 de secole, încă există credincioși foarte bine intenționați, care cred cu sinceritate că învățătura nou-testamentară nu este suficientă. Credința în Domnul nostru Iisus Hristos nu este mântuitoare, numai în condițiile în care ne iudaizăm. Noi suntem chemați să-i respectăm, să ne rugăm pentru ei și, în ce privește partea noastră, să păstrăm relații creștinești. Să nu-i anatemizăm, să nu îndrăznim să folosim acele cuvinte aspre pe care le-a rostit apostolul Pavel, pentru că era dator să o facă în secolul primar. Cei care se dăruiesc principiului, socotind că este necesar să păzească legea, au căzut din har. Noi nu credem că în zilele noastre, dacă cineva ține sabatul sau restricția de alimente, cade din har. Să nu folosim argumentul acesta că nu se potrivește. Cine ține sabatul de dragul Domnului, să fie sănătos. Cine respectă restricția de alimente de dragul Domnului, spre sănătatea lui, să fie sănătos. Eroarea doctrinară, însă, se strecoară tocmai din acest izvor. Și acum să urmărim din ce sursă s-a transmis până în secolul 20 această învățătură privind necesitatea pentru creștinii dintre neamuri, pentru ca să poată fi mântuiți, să se iudaizeze, să păzească legea lui Moise, în plus să accepte și tăierea împrejur ca și semn exterior privind apartenența la poporul lui Dumnezeu. Versetul 24. Fiindcă am auzit că unii plecați dintre noi fără vreo însărcinare din partea noastră. Așadar, învățăturile care s-au transmis de la o generație la alta n-au venit nici de la Domnul Hristos și nici de la apostoli, ci din partea unora care au plecat pe cont propriu fără nicio însărcinare din partea apostolilor. Am înțeles? Și n-au fost puțini cei care au plecat pe cont propriu și au încercat să iudaizeze bisericile cu proveniență dintre neamuri. Toate epistolele apostolului Pavel sunt marcate de frământări interne din bisericile creștine dintre neamuri, pentru că evreii erau risipiți în întreaga diasporă și nu exista biserică unde să nu mai fie și câțiva evrei. Iar aceștia insistau ca cei ce s-au convertit la credință să respecte și legea lui Moise. Și acum intervine un lucru extrem de important, care lipsește în experiența bisericilor din secolele de pe urmă. Apostolii, prezbiterii și frații către frații dintre neamuri. Noi, după ce ne-am adunat cu toții la oaltă, cu un gând, am găsit cu care să alegem niște oameni și să-i trimitem la voi împreună cu prea iubiții noștri Barnaba și Pavel. Oamenii aceștia și-au pus în joc viața pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos. Și în primul rând și-au pus viața în joc pentru că erau în pericol față de iudaizatori. Ar fi fost în stare să-i împroaște cu pietre, să-i omoare, numai să nu se mai propovăduiască mântuirea în Iisus Hristos printre neamuri. Dar ceea ce este mai frumos aici și de luat în considerație este cele ce urmează. Căci s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă să nu mai punem peste voi nicio altă greutate decât ceea ce trebuie. La câte consfătuiri din zilele noastre se întâlnesc păstorii și iau decizii La câte consfătuiri se poate face dovada că ceea ce au hotărât ei mai întâi s-a părut nimerit Duhului Sfânt? Am cercetat toate doctrinele cu care ne confruntăm la fiecare pas în mediul înconjurător. Și n-am găsit nicio doctrină care să poarte pecetea Duhului Sfânt de la A la Z. Și îndrăznesc să spun, n-am găsit nicio doctrină, fie romano-catolică, fie ortodoxă, fie reformată, fie protestantă, fie evanghelică, cum ne-am numit noi, fie neoprotestantă. În fiecare doctrină există câte o deficiență. Și aici, când apostolii spun, s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă. Deci noi ne-am orientat după ceea ce Duhul Sfânt a considerat că este nimerit. În zilele noastre putem lua decizii. Toate conciliile ulterioare care au avut loc, începând cu conciliul de la Nicea și sfârșind cu ultimele concilii scandaloase care au provocat dezbinarea bisericii încă de pe vremea scindării Imperiului Roman, toate au purtat marca confruntărilor ideologice la nivelul teologilor care n-au dat prioritate Duhului Sfânt să-și spună părerea. Doamne, nu ne lăsa acum, în pragul venirii Tale, să neglijăm autoritatea Duhului Sfânt. Amin. Pentru că Domnul Hristos a spus, eu mă duc la Tatăl, n-am să vă las orfani, am să vă trimit un mângâitor. El va lua din ce este al meu și vă va dărui vouă. Și El nu va vorbi de la sine. Auziți, Duhul Sfânt nu vorbește de la sine, ci El va vorbi ceea ce va fi auzit de la Tatăl. Atunci cum ne putem permite noi să vorbim de la noi? Fie că vorbim în numele unei doctrine teologice, fie că ne erijăm ca și niște profeți care vorbim în numele Domnului și suntem pe nicăieri. S-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă să nu vă mai dăm nici sabatul, nici restricția de alimente, nici tăierea împrejur, nici jertfele, nici ceremoniile, nici spălăturile care erau de rigoare în practicile iudaismului, ci să vă feriți de cele ce urmează. De lucrurile jertfite idolilor, de sânge, de dobitoace sugrumate și de curvie. Lucruri de care, dacă vă veți păzi, va fi bine de voi. Fiți sănătoși. Sună frumos? Este oare ceva mai clar decât principiul acesta care a fost stabilit ca normă de credință pentru bisericile cu proveniență dintre neamuri? Să descifrăm câteva lucruri legate de ceea ce cuprinde versetul 29. Să vă feriți de lucrurile jertfite idolilor. Cu toate că această hotărâre a fost foarte clară, în bisericile din secolul primar a fost cea mai spinoasă problemă în viața practică a neamurilor care s-au convertit la creștinism. După cum iudeii erau adânc înrădăcinați în concepția lor privind legea lui Moise, neamurile erau înrădăcinate adânc în tradițiile lor și în doctrinele lor și în fondul lor ideologic aveau o sumedenie întreagă de lucruri de care nu se puteau desprinde ușor. Vă aduceți aminte modelul pe care ne-l prezintă Pavel în legătură cu închinarea la idol?